Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sot në Britani po mbahet referendumi për mbetje apo jo në Bashkimin Evropian. Marveshja për demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi kundërshtohet edhe nga deputetet e partive në qeveri. Nait Hasani nga PDK-ja thot:
Duhet një rishqyrtim marrëveshjes. Malizi ka pranu, është një gjë e mirë që ka pranu Malizi ta rishqyrtoj marrëveshjen, se vaji është i interesuar ta zgjidhë këtë çështje, prandaj nëse nuk e rishqyrtojnë këto, nuk do të kalojnë kuvent.
Këtë marrëveshje kundërshton edhe shpejti Mbulliqi nga LDK-ja.
Qeveria jonë, qeveria Malizi, duhet negociojnë me zveti, ta kthejnë situatën pikën zero, të formohet një komisioneri i cili do të merret me këtë problematikë.
Përse nuk po themelohet Komisioni Përkatës për njohjen e statusit të viktimëve të dhunës seksuale në Kosovë? Aktivistja Feride Rushiti shprehet:
Deri më tani mund të themi që vetëm nga dëshmëria politike e institucioneve të Kosovës ka mungu për me zbatu njohjen ligjore të viktimëve të dhunës seksuale gjatë lutës.
Kosova duhet të jetë e vëmendshme që ka miq të rrejshëm dhe Turqia është miki i rrejshëm i Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë David Phillips, drejtori programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Kolumbisë në New York.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 23 qershor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Demokratët në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan kanë protestuar me ulje në dysheme për shkak të mosvënjes në votim të legjislacionit për kontroll të armatimit. Një aeroplan me energji diellore ka përfunduar fluturimin 70 orësh mbi Oqeanin Atlantik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Britaninë e Madhe sot po mbahet referendumi për mbetje apo jo në Bashkimin Evropian. Gjatë fushatës, kampi për mbetje dhe ai kundër mbetjes kanë argumentuar për të mirat që i sjell opsioni për të cilin janë angazhuar. Vendvotimet janë hapur në mëngjes dhe vazhdojnë deri në orën 23 sipas kohës së Evropës së Mesme, ndërsa rezultatet e para do të dihen nesër në mëngjes. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministri britanik David Cameron u ka bërë thirrje bashkombësve të tij që të refuzojnë të ashtuquajturin Brexit apo daljen e vendit nga BE-ja.
It's the greatest privilege in my life to stand in my office 2 yards away.
Është privilegji më i madh në jetën time të qëndroj në zyrë 2 obore larg vendit ku Winston Churchill ka marrë vendim të luftoj kundër Hitlerit më 1940. Ai nuk ka dashur të jetë vetëm, ai ka dashur të jetë me polakët, me francezët dhe me të tjerët që kanë luftuar për lirinë dhe demokracinë e Evropës, ka thënë Cameron. Pjesa më e madhe e debatit është zhvilluar rreth ekonomisë, migracionit dhe asaj që disa e kanë perceptuar si kontroll burokratik të BE-s mbi çështjet e shteteve anëtare. Një mesatare sondazheve e hartuar këtë javë nga webfaqja What UK Thinks ka treguar se kampi për mbetjes në BE është në epërsi të lehtë me 51% ndaj kampit që do Brexitin më 49%. Çështja ka dalë në pah në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të kaluar, kur Kamerun ka premtuar referendum për antarësinë në BE nëse rizgjidhet. Zotimi i tij ka qenë përgjigje ndaj thirrjeve gjithnjëherë më të zëshme të bashkëpartiakëve të tij konservator dhe të Partisë Populiste për Pavarësi, të cilët kanë thënë se vendi nuk ka mbajtur një konsultim publik për këtë çështje qysh në vitin 1975. Kryetari i Partisë Pavarësisë Nigel Farage ka kërkuar nga qytetarët britanik që të votojnë për, siç ka thënë, pavarësinë e Britanisë.
We can vote to take control of our country back.
Mund të votojmë për të kthyer kontrollin e vendit ton, mund të votojmë për të kthyer kufit, mund të votojmë për krenarinë dhe vetrespektin si komb, ka thënë Farage, i cili është edhe antar i Parlamentit Evropian. Britania i është bashkuar atij që ka qenë Komunitet Ekonomik Evropian në vitin 1973 pas miratimit parlamentar dhe nënshkrimit të aktit të aderimit vitin paraprak, pa konsultim popullor. 3 vjet më vonë, më 1975, Britania ka mbajtur referendumin e parë për antarësinë e saj në Komunitetin Ekonomik Evropian, i cili në atë kohë ka pasur vetëm 9 antar. Rezultatet e atij referendumi kanë treguar se mbi 67% e votuesve kanë mbështetur antarësinë në këtë komunitet. Rezultatet e referendumit të 23 qershorit nuk janë ligjërisht të detyrueshme dhe parlamenti do të duhet të votojë për të shfuqizuar ligjin që ka sjell Britaninë në blok. Udhëheqës botror përfshirë presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, kancelaren gjermane Angela Merkel si dhe aleatët e NATO-s i kanë bërë thirrje Britanisë që të mbetet në BE.
Pas kundërshtimeve të shprehura nga opozita, edhe deputetet nga radhët e partive në koalicionin i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që ta fillojë procesin e rishqyrtimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sipas tyre, kjo marrëveshje, siç që qëndron aktualisht, nuk do të ratifikohet, pasi nuk mbështetet nga shumica e deputetëve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, ishte ndër të parët nga koalicioni qeverisës që kishte kërkuar rishqyrtim në demarkacionit me Malin e Zi. Tani ai thot se çështja po shkon drejt kthimit në pikën 0, pasi që edhe shumë deputet të tjerë janë bindur për parregullësit.
Duhet një rishqyrtim marrëveshjes, Malizi ka pranuar, është një gjë e mirë që ka pranuar Malizi ta rishqyrtoj marrëveshjen, se vaji është i interesuar ta zgjidhë këtë çështje, prandaj nëse nuk e rishqyrtojnë këto, nuk do të kalojë në kuvent, nuk do të ketë votë në kuvent, kaloj demarkacionin, apo do të ketë mundësi tensione politike, prandaj për një ikë tensione politike duhet thirret opozita, duhet thirren të ekspert fushës që janë doktor shkencë që mirren me këtë fushë, duhet bëhet rishqyrtimi, duhet analizë edhe duhet nga kjo gjendje.
Kthim në procesit në pikën 0 e ka mbështetur që nga fillimi edhe deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Shpejtim Bulliqi. Ngjashëm me Hasanin, edhe Bulliqi kishte shprehur në vazhdimsi vërejtje se marrëveshja kishte parregullsi dhe nuk kishte arritur sipas interesave të Kosovës.
Qeveria jonë, qeveria Malezi, duhet negocionin me zveti, ta kthejnë situatën pikën 0, të formohet një komisioneri i cili do të mirët me këtë problematikë, të shkarkohet ai komision paraprakisht, sepse ai ka bu punën keq, edhe i ka qitë opinionin publik, shtetin e Kosovë në lejtitje, qeverin e Kosovë në lejtitje, edhe sigurisht që procesi duhet me fillu prej fillimi.
Marë për asyush se Pala Malazia se ka shprehur gatishmërinë që të bisedoj në qështjen, marveshe për demarkacionin si pas Shpejtim Bulliqit nuk do të ketë nevoj të shkoj në gjukatën e arbitrajit. Konfuzioni dhe shtyria e rëmblakimit të qështjes e demarkacionit që nga gushti vitit të kaluar deri më tani si pas Bulliqit vjen për faj në qeverisë Kosovës që nuk kanë dërmarë as një nismë politike.
Si kur të kishëm vëllneti qeverisun, kjo qashtje më t'i shkryje. Në rrasë e dy palë pranoj, njën nga që mund me disutu, në shpresoj shumë shpejt mund kryet këtë kjo proces, sepse ekziston një kondit, paka shumë, ekzistojnë faktografit mjaftushme që ka ekzistu një linë kufitarës, një vijë kufitarën mes Kosovës. Edhe Malzi dhe prandaj këtë puna që kam betet, mbetet që ekspert të dalin të rënë dhe të bëjnë shënimin ose vizimin e vijës kufitarë mes Kosovës dhe Malit.
Në anën tjetër, edhe deputeti Partisë Demokratike Nait Hasani e bën përgjegjës se qeverinë e Kosovës për krijimin e konfuzionit dhe ndërlidhjen e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me procesin e liberalizimit të vizave. Sipas tij, qeveria duhet të fokusohet në detyrat e shtëpisë që kanë të bëjnë me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, kurse demarkacioni të shkojë në rishqyrtim dhe miratim pasi të jetë arritur një marrëveshje e re me Podgoricën.
Ne kemi qendrime të ndryshme mëna për liberalizimin e vizave. Një ministër thotë nuk është kusht, këtë i zavës ministër të është kusht, qeveria të është kusht, president të është kusht, prandaj këto i kemi çështje të cilët janë lojë politike, e këtë lojë politike dhe nuk do të lidhen me demarkacionin, por do të lidhen me çështjen e krimit organizuar dhe korrupsionit.
Marrëveshjen aktuale ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin e kanë kundërshtuar edhe 3 partitë opozitare. Sipas tyre, me këtë marrëveshje, Kosova po humb mbi 8000 hektar tokë. Sidoqoftë, përveç deklarimeve individuale, qeveria Kosovës nuk ka dalë me një qëndrim të prerë nëse do të qëndroj deri në fund pas marrëveshjes në nënshkruar me Podgoricën, apo do të ndërmarë nismë për rishikim në saj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe pas 17 viteve, ende janë në pritje të themelimit të një komisioni qeveritar që do të njohë statusin e tyre. Përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë institucionet e Kosovës për neglizhencën e treguar ndaj krimit të këtij komisioni. Autoritetet e Kosovës thonë se krimi i këtij komisioni do të bëhet së shpejti. Nuk ka statistika të sakta, por konsiderohet se janë 20,000 viktima të dhunës seksuale. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se procedurat e shpalljes së konkursit për antarët e komisionit qeveritar janë hapur dhe pritet që ai të funksionalizohet së shpejti.
Aktualisht mund ta konfirmoj se rregulloria është miratuar në qeveri para disa kohë për komisionin për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhënuara gjatë luftës lirimtare në Kosovë. Mirpo tani jemi në procedurat të shpalljes së konkursit për antarët e këtij komisioni. Pra komisioni cili do të bëj verifikimin e statusit të personave të dhënuar gjatë luftës, ndërsa sekretariatit është themeluar në kuadër të qeverisë dhe ky sekretariat e ka një funksion deri në kryerjen e procedurave të konkursit për komisionin në përgjithësi dhe pastaj do të shërbej do thot edhe komisionit edhe pjesës teknike të pranimit të aplikacioneve.
15 vjet pas luftës, Kuvendi i Kosovës në vitin 2014 miratoi ligjin për të rënët invalidët luftëtarët e UÇK-s dhe viktimat e dhunës seksuale të luftës, me të cilin i unihet statusi ligjor viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. I njëjti ligj është dashur të përcillet edhe me hapin konkret për krijimin e komisionit qeveritar që do të përkujdesej për këtë kategori. Ligji saktësonte se viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës do të duhej të gëzonin të drejtën e pensionit prej 300 eurosh. Por vonesat e bëra në themelimin e komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës gjatë luftës kanë gjallur reagime të mëdha tek shoqëria civile. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarave të torturës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka gatishmëri politike për të vënë në funksion legjislacionin e aprovuar 2 vite më parë nga Kuvendi i Kosovës.
Mund themi se deri më sot janë kryer gjithfa mundësit për ta kryer këtë mekanizëm, aq më shumë që edhe legjislacioni sekondar i cili e shtyn më implementu këtë ligj është i trajtuar, i aprovuar. Deri më tani mund themi që vetëm gatishmëria politike e institucioneve të Kosovës ka munguar për me zbatu njohjen ligjore të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës.
Ajo thot se të gjitha viktimat janë të zhgënjyera dhe të demoralizuara nga vonesat që po i bëhen këtij komisioni qeveritar.
Për vetë faktin që komisioni shpolë për folë që do të kryohet shumë herët, po ndikon negativisht edhe në familje dhe të direkt të viktima për faktin se për e shojnë një seriozitet në institucioneve ndaj këtij grupi të ndjeshëm shoqëror.
Çështja e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës u riaktualizua në kohën e presidentes Atifete Yahyaga, e cila për të ndihmuar këtë kategori të shoqërisë krijoi këshillin kombëtar të cilën e udhëhoqi. Fushata sensibilizuese në bashkëpunim me shoqërinë civile ndihmoi në miratimin e ligjit i cili ende nuk po gjen zbatim. Jeta Krasniqi, ish këshilltare presidentes së Kosovës, Atifete Yahyaga, e cila ka koordinuar punën e këshillit kombëtar të drejtuar nga Yahyaga, tha për Radio Evropa e Lirë se këshilli ka përfunduar punën në fund të marsit të këtij viti dhe të gjitha procesës sipas saj tani duhet të shtyhen nga institucionet dhe në përgjithësi nga shoqëria.
Gratë e Kosovës, cilat kanë qenë dënuar, kanë qenë, në fund zëri tyre ka qenë heshtë, nuk është ditë çka ka ndodhur në Kosovë si as vendet. Etash edhe me formimin e këshillit dhe me iniciativën e ish presidentes Yahyaga, kjo çështje edhe ka marrë hap, domethënë i ka thyer edhe atëshën një veç në Kosovë, po dhe jashtë vendit.
Organizata e Kombëve të Bashkuara ka përfshirë në një raport të saj çështjen e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës që janë evidentuar në afro 20 vende të botës, por ai nuk e ka përmendur Kosovën. Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë shumë shpesh kanë fshehur krimin ndaj tyre për shkak të stigmatizimit nga familja dhe shoqëria. Ky fakt mund edhe të paraqesë problem shtesë në kohën e verifikimit të numrit të saktë të personave të përdhunuar gjatë luftës në Kosovë. Radio Evropa e Lirë kohë më parë kishte biseduar me një nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe ajo pati treguar se rastin e saj kishte fshehur madje edhe nga bashkëshorti i saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Agenda e Turqisë në Kosovë nuk është që të ndihmoj kosovaret, por që të promovoj islamin turk në Kosovë, tha David Phillips, drejtori programit për ndërtimin e paqes në Institutin për studimin e të drejtave të njeriut në Universitetin Columbia në New York. Ai kritikoi autoritetet e Kosovës pse nuk u kanë ofruar të rinjve perspektivë për të shmangur islamin radikal. Sipas tij, për personat që kthehen nga luftrat e jashtme, duhet programi posaçëm për riintegrim. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova duhet të jetë e vëmendshme që ka miq të rrejshëm dhe Turqia është mik i rrejshëm i Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë David Phillips, drejtori programit për ndërtimin e paqes në Institutin për studimin e të drejtave të njerëzit në Universitetin e Kolumbisë në New York. Ai ka qenë këshilltar në Departamentin e Shtetit dhe ekspert për marrëdhënie të jashtme. Phillips ka theksuar se Turqia përmes Agjencisë Turke për Zhvillim Ndërkombëtar, TIKA, si dhe përmes ambasadës së saj në Kosovë, ka krijuar pozicion të fortë dhe të dukshëm, por agjenda e saj, siç ka thënë ai, nuk është që t'i ndihmojë kosovarët, por që ta promovojë Islamin turk në Kosovë. Sipas tij, Kosova nuk është e vetëdijshme për një gjë të tillë.
No, because in the short term there are immediate benefits to the relationship with Turkey.
Jo, sepse në planin afatshkurtë ekzistojnë përfitime të drejtpërdrejta nga marrëdhëniet e tilla me Turqinë, por investimet e Turqisë nuk janë në interesin e Kosovës, por i shërbejnë interesave të Turqisë. Duhet të kemi kujdes për këtë. Kudo që ekziston zbrastira, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet ta plotësojnë. Institucionet ndërkombëtare duhet të përfshihen dhe janë të nevojshme kontaktet më të forta ndërmjet qytetarëve të Kosovës dhe atyre nga vendet perëndimore, ka thënë Phillips. Duke folur për ekstremizmin e dhunshëm, ai ka theksuar se është e pamundur që ai të shërnjoset vetëm përmes masave të sigurisë, por sipas tij për një gjë të tillë nevojitet, siç e ka quajtur ai, pushteti i butë. Kjo përfshin arsimimin, vendet të reja pune, zhvillimin ekonomik, bashkëpunim të shoqërisë në nivelin lokal në mënyrë që të rinë të binden se kanë të ardhme në qoftë se përkushtohen ndaj strategjive që do t'i avancojnë. Mund të bëhet shumë çka. Radikalizmi është pjesë e problemit të madh që ekziston në Kosovë dhe kjo është dëshpërimi, ka theksuar Phillips. Sipas tij, masat e sigurisë nuk janë zëvendësuese të shpresës që duhet u ofrohet njerëzve. Atë shpresë duhet ta ofrojnë autoritetet e Kosovës. I dim statistikat për papunësinë. Të rinjt janë të dëshpëruar. Janë të dëshpëruar me liderët politik dhe me krimin e përhapur dhe korrupsionin në qeveri. Qeveria e Kosovës duhet të reagojë që t'i inspirojë njerëzit dhe që t'u jepet shpresa për një të ardhme më të mirë. Po ta kishin të rinjt të këtë, nuk do t'i ktheheshin islamit radikal, konsideron Phillips. Ai thotë se në vendin ku nacionalizmi gjithmonë ka qenë ndjenjë mjaft e fuqishme, është brengosës fakti që tashmë islamizmi është i përhapur ndër të rinjt. Sipas tij, luftëtarët që kthehen nga vend luftimet e huaja paraqesin rrezik të veçantë për shoqërinë dhe siç thot ai, për ta nevojitet program i posaçëm për integrimin e sërishëm në shoqëri.
So prisons are problematic because in prison people make contact with violent extremists.
Burgjet janë problematike për shkak se në burgje njerëzit i krijojnë kontaktet me ekstremistët e dhunshëm. Në këtë mënyrë burgjet shndërrohen në një lloj universiteti për xhihadistët. Burgosja nuk është përgjigje ndaj kësaj. Këtë e kemi parë në Guantanamo, në Kubë, si dhe në qendrat ndëshkuese në Irak dhe Afganistan. Ajo që nevojitet është që njerëzve t'ju ofrohet shpresa për të ardhmen, shkatësitë dhe mundësitë ekonomike, në mënyrë që ta kenë ndjenjen se mund të bëjnë diçka me jetën e tyre, në vend se t'i kthehen ekstremizmit fetar, theksoi Phillips. Ai ka shtuar se fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit është problem global dhe si tillë ai paraqitet edhe në Kosovë, në rajon, Evropë dhe gjithë botën. Nisur nga ky fakt, sipas tij, nuk është e drejtë që Kosova të veçohet si vendi numër 1 që për kokë banori ka kontribuar më së shumti me luftëtarë të ashtu quajturit Shteti Islamik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov është ballafaquar me kritika të ashpra nga partitë politike, të cilat ai dje i akuzoi për krizën politike dhe për tentim për ta destabilizuar këtë vend. BDI-a tha se pas vendimit skandaloz për faljet, kontributin më të mirë për Maqedoninë, Ivanovi do ta bënte nëse do t'jepte dorëheqje. LSDM-ja veprimet e fundit të Ivanovit i vlersoi përçarëse dhe të rrezikshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Fjalimi një ditë më parë presidentit të Gjorgji Ivanov ku ai për krizën politike me përjashtim të vëmërosë Nikola Gruevskit akuzon të gjitha partitë tjera politike, sektorin civil por edhe ndërkombëtarët, kanë nxitur reagime të shumta në opinion. Bashkimi Demokratik për Integrim, që po ashtu ishte në shënjesër të Ivanovit, vlerëson se kreju i shtetit me veprimet e pamatura dhe selektive po thellon edhe më shumë krizën në vend.
Gjorgji Ivanovi një gjë duhet ta ketë parasysh, nëse nuk mund ta ndihmojë këtë vend, pako mos ta dëmtojë. E them këtë për shkak se vendimet e tij që solli për abolim dhe pastaj tërheqjen e abolimit ishin vendime politike skandaloze që erodhoi sistemin e drejtësisë në Republikën e Maqedonisë.
Ka deklaruar Rafizaliti, antari kryesisë së BDI-së dhe nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë.
Gjorgji Ivanovi vazhdon me skandalet e tij dhe sipas meje punën më të menjëshme me jetën e vetë që do të mund ta bënte të rëshqaj të jetë të rritje. Që të mund me të vërtet të hapë rrugën që në Republikën e Maqedonisë të gjithë presidentit që dhe të përfasojë gjithë qytetarë.
Ka deklaruar Haliti. Lidhja Socialdemokrate ndërko ka reaguar për mes një komunikate duke e vlerësuar të rrezikshëm për vendin fjalimin e presidentit Ivanov. Si pas LSDM-s, Ivanovi dëshmon se ai jo vetëm që është i paaft, por edhe i paparashikueshëm dhe personi rrezikshëm, derisa e ushtron funksionin e presidentit të shtetit. Në një situatë krizës së thellë politike, kur rrugët janë mbushur me njerëz që kërkojnë drejtësi dhe liri, Ivanovi kërcënohet me përdorimin e armatës dhe grushtet kundër qytetarëve të vet. Derisa Ivanovi flet për organizata terroriste dhe qendrat e huaja, ai me vetëdije të plot anashkalon rrezikun real për vendin nga strukturat kriminale në pushtet, thuhet në reagimin me shkrim të LSDM-s. Opozita vlerëson se vendimin më të mirë që mund ta merrte Ivanovi do të ishte ai dorëheqës së tij nga posti i presidentit të shtetit. Mirjana Nečevska, eksperte juridike dhe njohëse e çështjeve politike, thotë se Ivanov ka betonuar qendrimet e opinionit publik, se ai ishte vënë në shërbim të partive në pushtet.
Smetëm dhe ka ulogët e kërështë mu e dade në bo momentët në precedatot Ivanov.
Vlerësoj se roli që është dhe në presidentit Ivanov nga ana e vëmëros, është që të shërbej si mashë për të ndezur edhe më shumë zjarin, apo që t'i hedhë benzinë e zjarit me qëllim të krijimit e një situate më kaotike. Ai me vendimet për faljen e zyrtarëve të inkriminuar, ka dëshmuar se është vendosur në anën e krimit dhe jo të drejtësisë, ka deklaruar Nečevska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
E republikanët në dhomën e ulët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po synojnë ta përfundojnë protestën e 16 orëshe të demokratëve, duke shtyrë seancën deri pas pushimit, i cili do të zgjasë deri më 5 korrik. Duke qëndruar ulën në dyshemenë e dhomës përfaqësuese, demokratët të shprehen përkushtimin se ata nuk do të lejon Kongresin që të pushojë për festën kombëtare të 4 korrikut, derisa shumica republikane ta lejojë votimin për legjislacionin për kontrollin e armatimit të propozuar. Pas të shtënave masive të fundit në Shtetet e Bashkuara, masakrën në klubin e natës të homoseksualve në Orlando të Floridës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Ligjvënësit republikanë duket se i kishin zënë demokratët në befasi në mesnatë nga e mërkurja në të enjtën, pasi papritmas kanë ftuar për votim të legjislacionit për financim të luftës kundër virusit Zika, duke mos lejuar debat dhe pastaj menjëherë kanë shtyrë sesionin ardhshëm pas 4 korrikut. Por demokratët kanë premtuar se do të vazhdojnë protestën pa kamera, drita ose seancë legislative. Lideria demokrate në dhomën përfaqësuese Nancy Pelosi tha se për shkak se ata kanë shkuar nuk do të thotë se ne duhet ta marrim jonë si përgjigje. Më herët, derisa protesta po vazhdonte në orët e para të mëngjesit të sotëm, më tepër se 100 ligjvënës u ulën në dysheme dhe i penguan përpjekjet nga kryesuesi i dhomës përfaqësuese, republikani Paul Ryan, për ta ripërtrirë rendin. Kjo skenë pa precedente ishte transmetuar nga demokratët me telefona mobil dhe pamjet e tyre ishin marrë nga kanali C-SPAN, pasi republikanët, të cilët në masë të madhe kundërshtojnë kontrollin e armatimit, e kishin detyruar këtë rjet kablovik të Kongresit që t'i mbyll kamerat e veta. Demokratët e postuan numrin kryesor të telefonit të Kongresit në mediat sociale dhe centrali telefonik ishte vërshuar me thirrje të zgjedhësve duke kërkuar votim. Mbrëmë vone, pasi protesta me ulje po mbahej për 10 orë, Zoti Ryan doli në vendin e kryesuesit dhe me goditjen tradicionale të çekanit dha shenjë për fillimin e seancës në dhomën përfaqësuese dhe u përpoq të organizojë votim për çështje rutinore. Por demokratët e brohoritën jo legjislacion, jo pushim dhe i valvisnin në letrat me emrat e viktimave të armëve derisa dhoma përpiqej të zhvilloj çështje legjislative. Derisa Ryan përpiqej ta shpallte agjendën e legjislative, demokratët brohoritnin në turp dhe kënduan këngën e periudhës së të drejtave civile, ne duhet të te i kalojmë. Këto skena ishin shmangje radikale nga puna e zakonshme e kësaj dhome. Demokratët të dëshironin që republikanët i përfillin kërkesat e tyre për mbajtje të votimit për legjislacionin për parandalimin e shitjes së armëve për terroristët e dyshuar, të cilët nuk lejohen të udhtojnë me aeroplan, pasi gjenden në të ashtu quajturin listë të jo fluturimit. Sulmuesi në Orlando, i cili i ka vrarë 49 të vetë me armë automatike, që e kishte blerë disa ditë para se ta kryente masakrën, ishte në këtë listë në vitin e 2013 dhe 2014. ne duhet ta okupojmë dyshemenë e dhomës derisa të ketë aksion, tha antari kësaj dhome John Lewis, njëherësh lider veterani të drejtave civile. Ai tha se refuzimi republikanëve për të votuar për kontrollin e armëve i ka detyruar demokratët që të ndërmarrin protestë me teknikë të uljes, që ai dhe të tjerët e kishin përdorë gjatë viteve të 60-ta. Jemi bërë të shurdhër ndaj gjakut të pafajshmëve. Ne jemi të verbër ndaj krizës. Ku është guximi ynë? Ka pyetur Lewis. Nancy Pelosi, lidere demokrate në dhomën përfaqësuese, e ka përkujtuar jo vetëm masakrën në Orlando, por edhe një varg të vrasjeve të tjera masive gjatë viteve të fundit, përfshirë edhe të shtënat e vitit të 2015 në një kishë në Charleston të Karolinës Jugore, që shfrytëzohej nga zezaket e që ishte sulmuar nga një racist i bardh, me që rast ishin vrarë 9 vetë. Ne jemi këtu për më gjatë, tha Nancy Pelosi, duke theksuar se legjislatorët synojnë të vazhdojnë protestën e tyre me ulje derisa të bëhet votimi për legjislacion. Lideri Republikan e Kongres, Paul Ryan, e ka kritikuar protestën duke cilësuar si asgjë tjetër posë reklamë publike. Në një intervistë për jetën CNN, zoti Ryan tha se nuk do të lejoj votim për ndaljen e shitjes armatimit në Shtetet e Bashkuara. Ne nuk do ta anulojmë të drejtën kushtetuese të shtetasve pa një proces, tha ai. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton në rrjetin Twitter i kanë mbështetur demokratët. Jashtë ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara në Washington, ishin të buar qindra njerëz për të treguar solidaritet. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se shpreson se britanikët do të votojnë për të mbetur në Bashkimin Evropian. Referendumi sotëm për antarësinë e Britanisë në BE po vëzhgohet me nervozizëm nga tregjet financiare dhe politikanët në gjithë botën. Zonja Merkel tha se do të donte një takim të BE-s pas këtij votimi për të diskutuar të ardhmen e bllokut. Shpresojmë të ketë një vendim me të cilin qytetarët e Britanisë së Madhe mbeten pjesë e Bashkimit Evropian, tha zonja Merkel. Ajo dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama janë ndër liderët më të zëshëm që e favorizojnë mbetjen e Britanisë në Bashkimin Evropian. Nëse del Britania, BE-a do të humbte ekonominë e dytë më të madhe, njërin prej dy top fuqive ushtarake dhe qendrën më të pasur financiare. Shtetet e Bashkuara do të organizojnë një konferencë donatorësh muajin e ardhshëm për ta ndihmuar Irakun që të kthehet jetës normale. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se ngjarjet në Fallujah, ku forcat irakiane po luftojnë për rimarrjen e kontrollit të qytetit nga grupi militant të Shtetit Islamik, janë një tjetër përkujtues për pasojat që po u shkakton lufta civilve irakian. Shtetet e Bashkuara do ta bashkë sponsorizojnë këtë konferencë së bashku me Kanadan, Gjermaninë dhe Japoninë me 20 korrik. Washingtoni ka thënë se do të bëjë një përkushtim të konsiderueshëm në konferencë dhe u ka bërë thirrje vendeve të tjera që t'i bashkohen. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Kombet e Bashkuara janë detyruar tashmë të mbyllin në 10 programe për shpëtim të jetëve në Irak në mungesë të fondeve. Të rreshturat të mëdha të shiut i kanë përfshirë disa shtete të Evropës perëndimore, ndërsa një person ka humbur jetën në Holandë për shkak të përmbytjeve. Policia në qytetin Port Rotterdam të Holandës tha se një mashkull 45 vjeçar është gjetur i vdekur sot në mëngjes. Dyshohet se ai ka vdekur nga rryma në bodrumin e vërshuar të shtëpisë. Franca dhe Belgjika po ashtu janë në gjendje alarmi për shkak të motit të ligë. Britanikët gjithashtu po ballafaqohen me shira dhe përmbytje në ditën kur po mbahet referendumi për mbetjen ose jo të këtij vendi në Bashkimin Evropian. Një aeroplan i kompanisë ajrore të Serbisë, Air Serbia, është nisur sot në mëngjes nga Beogradi për në New York. Fluturimi u bë pas një ndërprerjeje 24 vjeçare, e cila ka nisur gjatë konflikteve në Ballkan. Lidhja direkte do të nxjisë rritjen tonë ekonomike dhe do ta sjellë vendin më pranë Shteteve të Bashkuara dhe popullit amerikan, ka thënë kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Fluturimi do të bëhet 5 herë në javë. Në vitin 1992, kompania ajrore atëhershme JAT, para ardhësja Jugoslave e Air Serbis, i pat ndalur fluturime direkte në Shtetet e Bashkuara për shkak të sankcioneve ndërkombëtare për rolin e Serbis në konfliktet e përgjakshme në ish Jugoslavi. Një aeroplan me energji diellore ka përfunduar fluturimin në 70 orësh mbi Oqeanin Atlantik. Piloti zviceran Bertrand Piccard ka ateruar me aeroplanin Solar Impulse 2 sot në mëngjes në Spanjë. Udhëtimi transatlantik ka filluar me 20 qershor nga aeroporti John F. Kennedy në New York. Fluturimi ka qenë i parapartë të zgjas 90 orë. Ky është fluturimi 15 i këtij aeroplani në përpjekjet e tij për ta kaluar gjithë globin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.